რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ ერთ საკითხზე, რომელზე ლაპარაკით შეიძლება დიდად არ გვიყვარდეს, არ გვსიამოვნებდეს, თუმცა ეს არის პრობლემა, რომელსაც ხედავთ, რომელიც არის ჩვენთან თითოეულ თან შეიძლება ძალიან ახლოსაც იყოს. ეს გახლავთ მოზარდები და ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარება. ნინო მახაშვილი, ფსიქიატრი, ილიაუნის პროფესორი, გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის წარმომადგენელი, გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით, დილამ შვიდობის.
ბოდიში, აი ეს გავაკეთოთ მიკროფონი. ეს საბაბი ჩვენი საუბრის დღეს არის სიახლე ამ სფეროში, რომელზეც თქვენ გვეტყვით კონკრეტულად და ყველაფერი კი ხორციელდება პროექტ ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებების ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირის მიერ ფინანსდება და რამდენიმე მიმართულება აქვს, თუმცა ჩვენ დღეს ერთ მიმართულებაზე ვლაპარაკებთ, მოზარდებსა და ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარებაზე. რა მასშტაბის პრობლემა ეს? რამდენადაც ვიცი, რაიმე ახალი ესეთი საფუძვლიანი გამოკვლევა არ გვაქვს, არის რამდენიმე წლის წინანდელი, თუმცა არსებობს დაკვირვება და მით უმეტეს დაკვირვება სპეციალისტების. თქვენი გამოცდილებით, თქვენი ხედვით რა ხდება?
ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა მოგეხსენებათ და არა მარტო ფსიქოაქტიური ნივთიერებები და მათზე დამოკიდებულება, არამედ ისეთი სხვა ადიქტური ქცევები, როგორც არის მაგალითად ვიდეო თამაშებზე დამოკიდებულება, კომპიუტერზე დამოკიდებულება და სამწუხაროდ აზარტულ თამაშებზე, ეგრეთ წოდებული გემბლინგი, ხო, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება. ეს არის ის სპექტრი, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენი ბავშვები და მოზარდები მიმართავენ, ისევე როგორც ბევრი სხვა ქვეყნის მოზარდები. და მე, როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი, ამ ყველაფერს განვიხილავ ფსიქიკური ჯანმრთელობის, რა თქმა უნდა, კუთხიდან, იმიტომ რომ დიდი კვლევები, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევები გვიდასტურებს, რომ ბავშვები, მოზარდები მიმართავენ ადიქტურ ქცევებს, იმიტომ რომ აქვთ პრობლემა, რომელიმე პრობლემა ემოციური ან ქცევითი სფეროსი. ბავში თუ მაღალი შფოთვის განცდებს ატარებს, ბავში თუ დეპრესიულია, ბავში თუ აქვს ესე სხვადასხვა სფეროში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, ის გაცილებით მაღალი რისკის მქონე მოზარდია, მოზარდებზე ვისაუბროთ, ხო, რომ მიმართოს ეგრეთ წოდებულ თვით დამშვიდებას. ალკოგოლით იქნება ეს, მარიხუანით იქნება ეს, თუ ეგრეთ წოდებული ნივთიერებებით, რომელიც თქვათ კლუბური ნივთიერებებია, ხო. ფაქტიურად ეს ჩვენი პროექტი და უფრო სწორედ სერვისი, სამსახური, ფსიქოსოციალური სამსახური მიმართულია სწორედ ისეთი მოზარდებისა და ახალგაზრდების დასახმარებლად, რომლებიც მოიხმარენ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებას, ექსპერიმენტირებენ ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით, ან უკვე აქვთ ესეთი გამოხატული პრობლემა და შეუძლიათ მოვიდნენ და ვთქვათ მიიღონ დახმარება. ფაქტიურად ესეთი სერვისი მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის არა გვაქვს ქვეყანაში, პირველია. ამიტომაც ძალიან ბევრი ვისწავლეთ ჩვენ თვითონ, თუ როგორ უნდა გავუმკლავდეთ პრობლემას, როგორ უნდა მივხედოთ. ვიცი, გერმანული სკოლა, ინგლისური სკოლა, რაც სადაც ხელი მეგვიწვდებოდა, ადამიანები ჩამოვიდნენ, ჩვენც ვიყავით და ვეწვეთ და ნახეთ სხვადასხვა სერვისს და როგორ მუშაობენ ისინი, ნახეთ მაგალითად ჰამბურგში. და ამჯერად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გვაქვს სამსახური ბათუმსა და თბილისში, ჰქვია კლუბის სინერგია, რომ ძალიან ფსიქიკურმა ჯანმრთელობამ, ან ფსიქოსოციალურმა, ვთქვათ, სამსახურმა არ დაძაბოს ადამიანი. და ამჯერად ამ ეტაპზე 14-დან 25 წლის ასაკამდე მემსახურებით ადამიანებს. რატომ ეს ასაკობრივი სპექტრი, ხო? 14-დან 18, 19 მოგახსენებათ გარდატეხის ასაკია. ეს ის ასაკია, სადაც განსაკუთრებით სამწუხაროდ ჩვენ ვიცით 14 წლის ასაკია ის პერიოდისას თითქმის ნახევარი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებია ყალიბდება უკვე ადამიანში. ჩვენ ფაქტურად ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ყველა დონეზე ვიმუშაოთ პრევენციულ დონეზე და რა თქმა უნდა მართვის დონეზე. პრევენციულ დონეზე ნიშნავს რომ თუნდაც ერთეული ჩართვები, ერთეული ეპიზოდები, ერთეული პრობლემები როცა აქვს ადამიანს, აი მაშინაც ხელის გამართვა, გასწორება, სწორი ჩარევა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ ვიცით ეგრეთ წოდებული საფეხურებრივი მოდელი ფსიქიკური ჯანმრთელობისა, როდესაც ატიპური, ასიმპტომური მდგომარეობებია, თითოეულ ჩვენთაგან აქვს რაღაცა სიმპტომი. ესე სიმპტომის გარეშე ადამიანი არ არსებობს, ხო? მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ პრობლემები გვაქვს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც ერთეული ჩართვები, როცა გადავიღლებით, როცა სტრესში ვართ, როცა გარემო არ არის კარგი, როცა ჩვენ თვითონ ტემპერამენტულად თუ რა ვიცი გენეტიკურად რაღაცნაირად ორგანიზმი და ფსიქიკა დაგვეძაბება და ეს ერთეული სიმპტომები ეს იქნება, ვთქვათ, რაღაცა ძილის დარღვევა იქნება, მომატებული შფოთვა იქნება, ძალიან დაღლილობა იქნება ასე შემდეგ და შემდეგ. ითვლება რომ ყველა ადამიანს აქვს. საქმე ის არის, როდესაც მიზესთა და მიზესთა გამო აი ეს სიმპტომები მატულობს, ძლიერდება და რჩება ადამიანთან, ეს თანდათან მიგვანიშნებს, რომ მნიშვნელოვანია ვიპოვოთ და დროულად ჩავერიოთ, რომ შევამციროთ ზემოქმედება, ან ავალაგოთ საერთოდ, ან შევაფერხოთ, შევანელოთ, ან ფაქტურად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაშინაც კი როდესაც სუბკლინიკურ, ხო, ბოდიშს ვიხდი, რომ ძალიან სამედიცინო ენაზე ვლაპარაკობ, არ მიყვარს ხოლმე, მაგრამ რაღაც ესე გამოდის.
ხო, ვერაულით, ყველა
ხო, ასე რომ, როდესაც უკვე სიმპტომების რაოდენობა, ნიშნების რაოდენობა ძლიერდება და ჯერ კიდევ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან კარგია, რომ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადამიანს რაღაცა უკვე ნამდვილად აშლილობა აქვს რაღაცა, და ვთქვათ, რომ ეს დეპრესიული ადამიანი, ან ამას ვთქვათ, პანიკური შეტევები აქვს, აი იქამდე აუცილებელია, რომ ვიპოვოთ და ჩავერიოთ. და სწორედ აი ამ ეტაპიდან ვიწყებთ მუშაობას ჩვენ, როდესაც რაღაცა რისკებია ბავშვებში, მოზარდებში და შეუძლია მშობელს მოგვიყვანოს, შეუძლია სოციალურ მუშაკს გამოგვიგზავნოს, შეუძლია სკოლას გამოგვიგზავნოს და ამაში რას გულისხმობ, ხო, როდესაც არ არის ხოლმე თქვათ ადიქცია, არამედ არის ეს ქცევითი და ემოციური პრობლემები. ქცევითი ნიშნავს, რომ არეულია ქცევა, თქვათ აგრესიულია ბავშვი, ძალიან ოპოზიციურია, გარბის, და ემოციური, როგორც არის თქვათ, ძალიან დაძაბულია, ვთქვათ, დეპრესიულია და ასე შემდეგ.
ფსიქიატრი ნინო მახაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ლაპარაკობთ მოზარდებზე და მოზარდებში მაშინ დავარქვათ ადიქციის დამოკიდებულების პრობლემაზე. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. მე მესმის რომ ეს არის სისტემა, რომელზეც არათუ ეთერში, არამედ ზოგადადაც გვიჭირს ხოლმე საუბარი, დანახვა გვიჭირს რაღაცების აღიარება, შესაბამისად ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღებაც. უფროსებზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, ზრდასრულებზე რასაკვირველია, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ ნომერს 2988327 და ჩემი კითხვაც ეს იქნება, თქვენ პრევენცია ახსენეთ გაბატონინო, პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ დასრულმა ადამიანმა, რომელიც იმყოფება მოზარდის გვერდით, თუ კი ის არ არის მართლაც მარტო სრულიად, როგორ უნდა ამოიცნოს, როგორ უნდა, ასე ვთქვათ, დააფიქსიროს, არ მეყვარს ეს ზმნა, მომენტი, როცა საჭიროა მან მიმართოს სპეციალისტს. აქ გდება მეორე საკითხი, მოიყვანოს ბრძანეთ, მაგრამ ესეც ვიცით, რომ ასე არ არის. წამოდიშვილო ექიმთან, ან სპეციალისტთან, არ აქვს მნიშვნელობა. რთული საკითხია.
ძალიან სწორი აქცენტია,
დიახ. შეუძლებელიც არის და ალბათ არც არის სასურველი.
ყოველ შემთხვევაში თავარი მიმართულება არის სწორედ ის, რომ მშობლებმა დაინახონ თუ ბავშვის ქცევა შეცვლილია, ან თუ ბავშვი არაკომფორტულად გრძნობს თავს, თქვათ, უჭირს სკოლაში სიარული, უჭირს დილას ადგომა, კონცენტრაცია დაერღვა, თქვათ, განიცდი, შეიძლება ყვირი, სხვადასხვა გამოვლინება ახლა დეპრესიას არ არის აუცილებელი მაგალითად, სულ მოღვენთილი იყოს ადამიანი და უხასიათოდ გამგრიზიანებლობა, იმპულსურობა ახასიათებს, ვთქვათ, უამრავ სხვადასხვა ჩვენსაშლობას, ასე რომ როდესაც შობელი ფიქრობს, რომ ბავშვის მდგომარეობა რაღაცნაირად შეიცვალა და ბავშვის მდგომარეობის შეცვლა აბსოლუტურად ნორმაა გარდატეხის ასაკში, იმიტომ რომ ემოციური სხეული ძალიან ფერადოვანია და უნდა შეიცვალოს კიდევაც, მაგრამ თუ ხედავს, რომ ეს სულება დისკომფორტულია, თუ ხედავს, რომ ეს სულება ასევე ოჯახურ თქვათ ურთიერთობებზე, დინამიკაზე ზემოქმედებს, დაძმაზე, მშობელთან ურთიერთობაზე, მეგობრებზე, მაშინ რაღაცნაირად ჯობს, რომ კონსულტირება მიიღოს. ჩვენ გვაქვს სპეციალურად შობლებისათვის განკუთვნილი მოდულები, მეთოდები, რომ ვასწავლოთ თქვათ ამოცნობაც, ვასწავლოთ ორი მიდგომაც, ვასწავლოთ კონფლიქტის მართვაც, ვასწავლოთ უფრო კარგი სოციალური სოციალურად მისაღები ბავშვ დამასაკისთვის, თქვათ, ურთიერთობის წესები, ვასწავლოთ დისციპლინირება, როგორია სწორი დისციპლინირება, რადგანაც ნინო ჩემო ძვირფასო, ყველამ ვიცით, რომ ბავშვი ოჯახის სარკეა, ძალიან ხშირად ბავშვი არის კონტეინერი ოჯახის პრობლემებისა, ბავშვი ასახავს, ირეკლავს და ატარებს ოჯახის დისფუნქციური ოჯახის აი გადაუჭრელ კონფლიქტურ სიღრმეებს და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მოვუწოდებთ, რომ მშობლები ან ასე ვთქვათ მზრუნველები მობძანდნენ და ვთქვათ გაიარონ კონსულტაცია და მიხვდნენ, ვთქვათ, თვითონ თუ რაღაცას გაუმჯობესებენ საკუთარ თავში, საკუთარ რას მართავენ, ან ვთქვათ, უკეთესი კომუნიკაციის უნარები ექნებათ, იქნებ დაალაგდეს კიდევაც. მაგრამ მეორე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომენტარი იყო დახსენეთ, ის არის, რომ ძალიან ცოტა ადამიანი აცნობიერებს, როდესაც დახმარება სჭირდება. ეს არის არაქართული ფენომენი, საერთაშორისო ფენომენია. ამას ვსწავლობ და ვებრძვით, ეს ვინც საზოგადოებრივ ბიჭანდაცვის სპეციალისტი ვართ, იმიტომ რომ ადამიანებს კლინიკური აშლილობა უდგინდებათ კითხვარებით, სკრინინგით და ასე შემდეგ, და როდესაც ეკითხები მიმართავ თუ არა ვინმე საშველად, გეუბნება, რომ კი, მაგრამ რატომ არაფერი არ მჭირს. ეს არის ეს დახმარების არძიება, ეს არის ცუდად ყოფნის ნორმალიზება და ძალიან ბევრ ადამიანს და ძალიან ბევრ მათ შორის, ვიცი, ქალსაც და კაცსაც მოზრდილს ეს ახასიათებს. რა თქმა უნდა, მოზარდები მოზრდილებზე გვიკვირს, თორემ მოზარდებზე არ გვიკვირს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მოზარდმა არ იცის, როგორ უნდა იყოს და რომ არის ესე, ვთქვათ, ესე მძიმედ, ესე რაღაცნაირად დახურული ჰორიზონტით, ესე გაღიზიანებული, ესე უხასიათო ყოველი დღე, როცა სიმძიმეა, არ იცის რა სჭირს. ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ ახლა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გვყავს და გვახვევია, ჩვენი მაგისტრანტები, ჩვენი ახალგაზრდა კოლეგები, სხვადასხვა სპეციალისტები, ვთქვათ, ფსიქოლოგებიც, სოციალური მუშაკებიც, ადიქტოლოგებიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებიც ცდილობენ, ვთქვათ, ახალგაზრდებისთვის გასაგებ ენაზე, ვთქვათ, სოციალური ქცევების საშუალებით, დიახ, ვთქვათ, ახსნან რა არის, ვთქვათ, შფოთვა, რა არის დეპრესია, რა არის ეს მძიმედ ყოფნის გამოცდილება და ვთქვათ, თვით დახმარებას როგორ უნდა მივმართოთ და თუ ეს არ ყოფნის, როგორ შეიძლება რომ მოვიდნენ, დარეკონ და არ, ეს არ ნიშნავს პირდაპირ თქო ფსიქოლოგის კბილებში ვარდება უამრავი სხვადასხვა აქტივობა, თქვა იქ თამაშებია, იქ თქვა ხელოვნება, იქ თქვა ექსკურსია, ეს ყველაფერი იმისთვის არის, რომ ბავშვმა იგრძნოს სიხალისე, ბავშვმა იგრძნოს მიკუთვნებულობა, ბავშვმა იგრძნოს ძალები საკუთარ თავში და მერე თანდათან გადავიდეს იმ ვთქვათ, ქცევა იქნება თუ არარეგულირებადი ემოცია იქნება თუ ეს ადიქტური ეს მისტრაფება იქნება აი ამათ კორექციაზე ასე რომ ვნახოთ ჯერჯერობით დაახლოებით 60-70 მოზარდი ყავს
ორივე ვეგან
ბათუმში გაცილებით ნაკლებია მაგრამ თბილისში უფრო მეტია და ჯერჯერობით რა ვიცი ძალიან კმაყოფილები ვართ როგორც მიდის ურთიერთობები ეს ნდობითი ურთიერთობები და ჩართულობა ვსწავლობთ
ჩვენ თბილისზე არ გეკითხებით ბუნებრივია უფრო ეკითხავენ რეგიონის არჩევანს ეს აპირებთ კიდევ ვთქვათ მსგავსი ცენტრის გახსნას და თუ აპირებთ სად და რა არჩევანი იყო ბათუმი თუ უბრალოდ იქ მოხერხდა რაიმე ნიშნით
აჰა ბათუმში აი თქვენ ახსენეთ რომ კლევებია მართალი მოძველებული კლევა მაგრამ აჩვენებს რომ აჭარის რეგიონისაც ეს ადიქტური ქცევები საკმაოდ მაღალია თორემ ზოგადად ფსიქიკური ჯანმრთელობის ესე თქვა აშლილობების პრევალენტურობა ხო გავრცელებადობა ჩვენ არ გვაქვს დათვლილი რეგიონების მიხედვით ასე რომ თვლით რომ ძალიან მაღალია თვლით რომ ბავშვთა 20% მაინც საკმაოდ მნიშვნელოვან პრობლემებს ატარებს და მაგრამ ამ ცოტა რეგიონის არჩევის ვთქვათ პრიორიტეტი მოქცეს სწორედ იმან რომ მაღალია ადიქტური ქცევები ვთქვათ აჭარის რეგიონში რას ვაპირებთ
რას უკავშირდება ეს გარემოს თუ
არ ვიცით ფესვები არ გვაქვს ასე ვთქვათ ნაძიები ალბათ შეიძლება ერთი წლის შემდეგ უკეთესად გითხრათ ახლა არ მინდა ასე ვთქვათ სპეკულირება ფაქტიურად ის არის ჩვენი სერვისის მიზანი რომ აი ახლა ვთქვათ არჩეული სამიზნე ჯგუფები კომფორტულად ვიყოთ ამათთან ვნახოთ ეს ჩვენი მეთოდოლოგია რამდენად მუშაობს, რამდენად ადამიანები მოდიან და რამდენად ადამიანები მიდიან უკეთესად და შემდეგ რა თქმა უნდა ვფიქრობთ გავრცელებას თქვათ ახალი პროგრამების დამატებას თვითონ ცენტრებზე თქვათ 14-ის ქვემოთ ასაკში წასვლა ძალიან ბედნიერები ვართ რომ ესე ვერ დავასრულე 18-ის ზემოთ 25 წლამდე მუშაობთ მოგეხსენებათ რომ ახლა ნეირო მეცნიერება ამბობს რომ ფაქტიურად ლამის 25 წლამდე გრძელდება გარდატეხის ასაკი ტვინის განვითარების სამწუხაროდ არა მაგრამ
ორი თინეიჯერი მყავს და მე 60 ეწევა
მაგრამ არ არის მომწიფებული ის აი executive functions რასაც ქვია ტვინის ის არეები რომელიც ზრდასრული ადამიანისთვის დამახასიათებელ გადაწყვეტილების მიღებაზე თავისი ქცევების შედეგების გაცნობიერებას და სხვა არეალებზე პასუხისგებელი ნაწილები არ არის მომწიფებული ამ ადამიანებში და ვთხოვთ უკვე და ვამბობთ ფიქრობთ რომ ესენი რა თქმა უნდა ყველა არა მაგრამ ზოგადად ვთხოვთ უფროსისთვის დამახასიათებელ თქვათ ქცევებს და ამ დროს არ არის მზადდი
ესეც იწვევს დაძაბვას რაღაცა
დიახ რა თქმა უნდა მაგრამ საქმე ის არის რომ არ ვიცი ახლა შეიძლება თუ რამის ეთერი თქმა რომ ჩვენ დაფინანსებული გვაქვს კიდევ ერთი წელი ამ ევროკომისიის მიერ ჩვენი სერვისი ძალიან მადლობლები ვართ რომ ამის საშუალება მოგვსა ამ დიდებულმა დონორმა მაგრამ ერთი წლის შემდეგ თუ სერვისები ეფექტურია, თუ სერვისები მუშაობს, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფო ცენტრალური მთავრობა ან ადგილობრივი მთავრობა გააგრძელებს დაფინანსებას. ასე რომ ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა გეგმავთ, რომ ვთქვათ ასაკობრივი სპექტრი გავზარდოთ და კიდევ სხვა პროგრამები დავამატოთ, მაგრამ პირველი ნაბიჯი იქნება ის, რომ ვთქვათ მოვუპოვოთ სამსახურს დაფინანსება და ფიქრობ რა უნდა იყოს ძალიან ძნელი რადგან ერთადერთი სერვისია რომელიც ამ ნიშას ძალიან მნიშვნელოვან ნიშას ავსებს
გულთხოვთ მოზარდების
დიახ
მომსახურებას კონკრეტულად თორემ არის ეს ფრაგმენტულად ხო რა თქმა უნდა ადამიანები მიმართავენ სხვადასხვა ცენტრს ბევრი არ არის რა თქმა უნდა თუ ცალკე სპეციალისტს მაგრამ მესმის ამ ტიპის ანუ რომელიც მოზარდებისთვის მუშაობს
დიაგნოზირებისთვის მუშაობს და მუშაობს პრევენციაზეც და ასევე მუშაობს ეგრეთ წოდებულ კომორბიდულობაზე, ანუ მართვაზე უკვე არსებული აშლილობებია, რომლებიც ერთად გვხვდება. ანუ თანმოდევი აშლილობა, ვთქვათ იგივე გემბლინგი და ვთქვათ მაღალი შფოთვითი აშლილობა, სხვა შეის მართლაც ან ალკოჰოლის მოხმარება და დეპრესია ძალიან ხშირა, ძალიან მაღალია, 80%-ია დაახლოებით კომორბიდულობა. და აი ასეთი გართულებული მდგომარეობის მართვით დასრულებული და პრევენციით დაწყებული ამ თავამ სპექტრის მართვას თავაზობს სერვისი, ასე რომ მართლაც უნიკალური ამ თვალსაზრისით.
ხო, ძალიან რთული სფეროა, რთული საქმეა, რთულია პრობლემა თვითონ. მე მინდა რაღაცნაირად სმენას შეგახსენებ ნინო მახაშვილი, ფსიქიატრი, გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, ილიაუნის პროფესორი, და ვლაპარაკობთ მოზარდების ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობაზე, მაშინ ასევე თქვი უფრო ზოგადად, და კონკრეტულად სიახლეზე, კლუბ სინერგიის სახით, რომელიც მუშაობს თბილისსა და ბათუმში დღეს და სთავაზობს მომსახურებას 14-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს, რომლებსაც შეიძლება რაიმე ტიპის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა გამოწვევა ჰქონდეთ, მათ შორის დამოკიდებულება სხვადასხვა ქცევაზე იქნება, ეს თუ ნივთიერებაზე. და ჩემი კითხვა ასეთი იქნება, უფრო რაღაც პრაქტიკული რომ იყოს, როცა მშობელი ან დასრული ადამიანი მოზარდის გვერდით მყოფი აღმოაჩენს, ვთქვათ, დამოკიდებულების პრობლემას. პირველი რაც აღმოაჩენს, დაინახავს და გაიაზრებს, რომ ეს ნამდვილად ასეა. პირველი რეაქცია, რაც შეიძლება იყოს, შეგვიძლია მეტნაკლებად წარმოვიდგინოთ, რას ვაკეთებთ ამის შემდეგ. მეორე ნაბიჯი რა არის, მას შემდეგ რაც შედარებით გონს მოვეგებით.
ესე სამწუხაროდ ნაბიჯებად დაალაგებული არა მაქვს თი.
ხო, მე მესმის რომ ეს ასეც არ არის, რომ უცებ რაღაცა ყოველთვის რაღაცა ეჭვით იწება, შემდეგ რაღაცა ამოწმებ, ესე შემდეგ, მაგრამ ძალიან რთული არის ეს მისაღებად. ეს რეალობა როგორც წესი, და ხო მესმის ესე ნაბიჯებად და ვერ გავწერთ გრაფიკს, მაგრამ
აი მინდა რომ კიდე უფრო შორს წავიდე.
რამე არ ვიცი.
აი აკავთ ამას წინათ თვითფრინავში გზავრობდი კოლეგასთან ერთად და ჩვენს გვერდზე პარალელურ რა ვიცი რიქში იჭდა ახალგაზრდა დედა, ფაქტურად ძალიან პატარა ბავშვი, ისეთი ბავშვი რომელიც ფეხზე გავლაც არის ცოტა ალბათ 8 თვის დაახლოებით 8-9 თვის, და მესმის რომ ძალიან უსიამოვნოა, როდესაც თვითფრინავში ბავშვი ტირის, მაგრამ ის რასაც დედა მიმართავდა ბავშვის გასაჩერებლად, აი ფიქრობ რომ ეს არის პრობლემის სათავე. დედამ ჩაურთო ტაბლეტში მულტფილმი, მულტფილმიც არისო რაღაც
ეს ანიმაცია რა.
დიახ, ანიმაცია თავისი მუსიკით, და ფაქტიურად 5 საათიანი ფრენა იყო. ამ 5 საათის განმავლობაში ერთი და იგივე მუსიკა, ერთი და იგივე ანიმაცია, არ ვიცი რატომ იყოს ეს, რა მნიშვნელობა აქვს სულ ერთია. ეს ჩვენი პატარა ბავშვი რა თქმა უნდა მონუსხული შესცქეროდა ამ ეკრანს და რა თქმა უნდა არტიროდა. როგორც კი ვთქვათ, ეს ჩააქროვდა დედა და ვთქვათ რაღაცა ხანი ეძინა, რა თქმა უნდა, და ბავშვი აფუსფუსდებოდა, მაშინ ჩართავდა ისევ და უყურებდა. ანუ ამ პატარა ადამიანისთვის ეკრანი და ეკრანთან ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე ამასაკიდან. ეს არის ნორმა, ეს არის ცხოვრების ნაწილი და ეს არის მისი დამშვიდების ნაწილი. ეს არის არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ შემდეგ ვერ მოსწყდება კომპიუტერს, ვერ მოსწყდება აი ეკრანს, ვერ მოსწყდება ფერებს, ვერ მოსწყდება მუსიკას. და რეალურად ეს სამყარო მართლაც აი ეკრანით არის სავსე და ვერც მოვწყვიტავთ ამ ბავშვებს, მაგრამ ბალანსია საუბარი ძალიან ძიმი ამ ბალანსის დაჭერა ჩვენთვისაც კი როდის გამოვრთოთ ეს კომპიუტერები როდის გამოვრთოთ ჩვენი კინდლი როდის გამოვრთოთ ეს ელექტრონული მოწყობილობა smartphone-ი და თქვა რეალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეთ მაგრამ თუ ჩვენ არასწორედ დავიწყებთ ბავშვის აღზრდას და ამას გამოვიყენებთ მისი დამშვიდებისთვის და არა ჩვენს სხეულს ჩვენს ზღაპარს ჩვენს სიტყვებს და ალერს ეს არის სათავე. ამიტომ ახალგაზრდა მშობლებს მინდა მოუწოდო რომ ძალიან ადვილია, მაგრამ ნუ ჩაურთავთ. ტელევიზორს ალბათ აღარ ძურთავენ, მაგრამ ნუ ჩაურთავთ პატარა ბავშვებს, დაელაპარაკეთ, მიეცით რაღაც სხვა შემოქმედებითი, გაიყვანეთ გარეთ, აქტიურ თამაში ჩართეთ, ეთამაშეთ ჭადრაკი, აღარ თამაშობენ, მე მგონი საერთოდ.
კომპიუტერში ასევე.
დიახ, კომპიუტერში. ანუ ვეცადოთ რომ რაღაცნაირად რეგულირებული, ბალანსირებული იყოს აი ეს, რასაც ახლა ვთქვათ, ეკრანს ვეძახით ჩვენი ბავშვების ცხოვრებაში. იმიტომ რომ თანდათან იზრდება და იზრდება ის დოზა, რომელსაც ნორმას ვეძახით. ჩვენ ახლა მაგალითად თინეიჯერებს ამ მოზარდეს უკაცრავთ ამ სლენგისთვის ცოტა ხნის წინ იყო კარგი სტატია საინტერესო რომელიც ამბობდა რომ სკანდინავიის ქვეყნებზე იყო რომ მოდით მოზარდებმა დაიწყონ სკოლა უფრო გვიან რადგან არავის არ წინავს ხოლმე თამაშის გამო ფაქტორად რაციონალური გადაწყვეტილება იყო მაგრამ არ წინავთ მე მოდიან და როგორც ასე ვთქვათ ზომბები ისე ხდებიან ვთქვათ გაკვეთილებზე ხო ანუ სამყარო უკვე ფიქრობს რაღაცნაირად ცხრილების და გრაფიკების მორგებას, აი, რაც ნორმა ხდება, ღამე არძილი. ასე რომ, აი, ძალიან რთულია თქვა, ვთქვათ, მე მაგას ვიკავ რომ ვერ მოაშორებ მოზარდს ამ ვერც ამ
ტელეფონს.
შეუძლებელია, დიახ და როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი ბავშვთან, თუ მას იქამდე კონტაქტი არ აქვს ამ ბავშვთან, თუ ამ ბავშვთან ერთად არ უსეირნია, თუ ამ ბავშვთან ერთად ხეზე ან ჩიტზე ან ძაღლზე ან რაღაცა ისტორიაზე არ უსაუბრია, თუ მშობელს ბავშვთან რასაც ქვია საზრისიანი ურთიერთობა არ აქვს და მხოლოდ მხოლოდ რა ვიცი, კარგად აჭმევს და კარგად აცმევს, არც ვიცი რამდენად შეიძლება რომ ვთქვათ აი ამ რთულ გზებზე ერთად გაიანონ.
და შემდეგ უკვე, ხო?
დიახ, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ქვეყანაში არის ჩვენი აღზრდის და ურთიერთობების სტილი ოჯახში.
რაც უკვე შეგვეშალა, იმას რა ვუყოთ?
ყველაფერი გამოსწორებადია. ისეთი პლასტიურია,
ბევრი გვესმის ალბათ, მეც გისმენს და ყოველ.
ისეთი პლასტიურია, დიახ, ეს ურთიერთობები, ისეთი მნიშვნელოვანია, ისეთი ძალის მატარებელია სიტყვა, რომ ყველაფერი გამოსწორებადია. ის გარდა გენეტიკურ გენეტიკას ცვლით სულის კვეთებით არა ჩართვა ხდება იმ გენისა რომელსაც ძინავს და გამორთვა ჩვენი აქტიური გენისა თუ ჩვენ ნებისყოფით და დიდი ძალისხმევით ვთქვათ ვიცხოვრებთ ასე რომ ყველაფერი გამოსწორებადია მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ვთქვათ და როგორ ალბათ პირველი არის პატივისცემა იმ ბავშვისა თუ მოზარდისა რომელიც არა ჯანმრთელ ურთიერთობებში იქნება ეს ჩაბმული თუ არა ჯანმრთელ ვთქვათ ეკრანთან ურთიერთობაში იქნება ჩართული პატივისცემა რომ დავინახოთ რომ ეს არის მისთვის ნუგეშის ცემა საკუთარი თავისა ინგლისური self soothing-ი არსებობს რომ ძალიან ხშირად მოზარდები ამით საკუთარი აფუტკნული ნერვების დამშვიდებას ცდილობენ.
საკრეგი სიტყვა გაიხსნა.
და აი ამ პატივისცემიდან ვიწყებთ. ალბათ პირველი ნაბიჯი სწორედ ისე რომ შევეცადოთ ნახოთ რა არის აი ამ შემაშფოთებელი ქცევის მიღმა. რატომ უნდა აკეთებდეს ჩვენი ბიჭუნა თუ ჩვენი გოგონა ვთქვათ ამას. და ეს უკვე ნიშნავს რომ დავსხდეთ, დავფიქრდეთ, დაველაპარაკოთ, გამოვკითხოთ. შეკითხვები დავუსვათ, ვეცადოთ რომ შევაჯამოთ და ვუთხრათ რომ ეს ამიტომ და ამით უკვე მოზარდით აცნობიერებს თქვათ ნაწილობრივ მაინც თქვათ რასაკეთებს და რა მისი ქცევა გარედან როგორ ჩანს. ანუ კარგი დიალოგი არის დასაწყისი როგორც ყოლაფრისა.
შესაძლებლა თulit თუ არა. უბრალოდ აუცილებელია ხომ, როდესაც ვთქვათ მოზარდი, რომ შეიძლება თავისით მოგმართოთ, არ არის აუცილებელი ზრდასრულობა მოიყვანოს სპეციალისტთან ან ცენტრში. ეს აუცილებელი ალბათ წუთს აღარ გრჩება. ჩართულობა მშობლის.
დიახ,
ჩვენ ხომ შეიძლება გაუგებრობა მოხდეს, ვთქვათ, რაღაცა ვთქვათ, მოზარდი წამოკვეთდა. ეს ჩართულობელი არა.
კალოტონინო ძალიან სწორედ იჭერს აქცენტებს.
გვიან დავსვი ოღონდ.
დიახ, ეთიკური დილემაა ჩვენთვისაც. მშობლის თანხმობა აუცილებელია 18 ასაკამდე და ეს არის კანონმდებლობა და ამის პატევის ემას ვეწევით, მაგრამ ჩვენ შიგნით, რასაც ქვია, ქცევის კოდექსი ცენტრისა გვაქვს, თუ მოვიდა ბავში მოზარდი და გითხრა რომ ოჯახში თქვა რაღაც ძალიან ძიმე ხდება, თქვა ინცესტი, ან მაშინ ჩვენ ვაკეთებთ კარგ ინტერვიზია სუპერვიზიის ჯგუფს და ჩვენ თვითონ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, თქვა ვეუბნებით მშობელს თუ არ ვეუბნებით, ანუ შეიძლება რომ ანონიმურად ჩავრთოთ მოზარდი ამ სერვისში. შევეცდებით რა თქმა უნდა ვიპოვოთ ის ადამიანი ოჯახის წევრი, ვისი ნდობაც აქვს, შეიძლება ვთქვათ უფროსი და იყოს ან რა ვიცი მამიდან ბებო, მაგრამ შეიძლება რომ ჩაერთოს მუშაობაში მშობლის ნებართვის გარეშე თუ სამწუხაროდ ამის ეჭვი გვაქვს რომ მშობელი ჩართულია არაეთიკურ ქმედებებში შვილის მიმართ.
ან უბრალოდ წინააღმდეგია რომ ეს ასეთი შეიძლება წარმოვიდგინო. წინააღმდეგია რომ მივიდეს ფსიქიატრთან მისი შვილი.
ეგეც არის.
ხო, არა,
სულ არის.
თეორიულ რამეს სულ არ ვამბობ.
არა, სამწუხაროდ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა, ძალიან მწუხარო რომ ჩვენ დრო მოიწურა აქ საუბრისთვის
გაკეთებული.
ნინო მახაშვილი, ფსიქიატრი, ლიაონის პროფესორი, ამჯერად უკვე კლუბ სინერგიის წარმომადგენელი, თუ როგორ ვთქვა, დამფუძნებელი.
დამფუძნებელი ერთ-ერთი.
რომელიც მუშაობს დღეს თბილისსა და ბათუმში, ემსახურება მოზარდებს. და დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა ისეთი საუბრისთვის, როგორც ისაუბრეთ ამ საკითხზე. და დიდი მადლობა მსმენელს, რომელმაც მესმის არ დარეკა, მაგრამ ფიქრო ბევრისთვის რაღაც რაღაცები გააღვიძა, კითხვები მაინც გაგიჩნდებოდა, თან რაიმეზე პასუხს მიიღებდით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას უთმობ ეთერს გადაცემის მეორე ნაწილში და უბრუნდები სხვა სტუმართან და სხვა თემით.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მოშველები ფშაველი აბანო უმალოს უღელტეხელზე განაგრძობენ 27 ივლისის მომხდარი ავტოკატასტროფის შემდეგ დაკარგული ახალგაზრდის ძებნა. სამაშველო ჯგუფები დეტალურად ათვალიერებენ მდინარის კალაპოტის რამდენიმე კილომეტრიან მონაკვეთს. 29 ივლისის მოშველებმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით წყლიდან გამოიტანეს ხევში გადავარდნილი სატვირთო ავტომობილი, თუმცა დაკარგულს ვერ მიაგნეს. 27 ივლისის მომხდარი ავტოავარიის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. გამოძიების წინასწარ ვერსიით ომალოსკენ მოძრავი კამაზის მძღოლმა ვერ უზრუნველყო ავტომანქანის უსაფრთხო მართვა, გზიდან გადავიდა და ხევში გადავარდა. სამცირე 17 ადამიანი დაიღუპა პაკისტანის ქალაქ რავალპინდიში, სადაც დღეს დილით სამხედრო თვითფრინავი ერთ-ერთ საცხოვრებელ რაიონში შენობა შეეჯახა. კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. პაკისტანის არმიის სარდლობის ინფორმაციით დაიღუპა თვითფრინავში მყოფი 5 სამხედრო და კიდევ 12 ადამიანი, რომლებიც შეჯახების დროს ხმელეთზე იმყოფებოდნენ. საღლიყებს ქარავანი მიდის, ასე გამოეხმაურა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი და ურკოვე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას, რომ სოხუმის აეროპორტიდან საერთაშორისო ავიამიმოსვლა შეუძლებელია, რადგან ეწინააღმდეგება როგორც საქართველოს კანონმდებლობას, ისე საერთაშორისო სამართალს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ დაუშვებელია საერთაშორისო ავიამიმოსვლა აფხაზეთსა და სხვა ქვეყნებს შორის, დანარჩენი მსოფლიოსგან აფხაზეთის სრული იზოლაციის მორიგი ჩვეული და სრულიად არასაკვირველი მცდელობაა. არ გამოვა ძაღლიყებს ქარავანი მიდის დაწერა კოვემ ფეისბუქზე. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაუხაჯიმბამ გასულკვირაში მოაწერა ხელი რამდენიმე ეგრეთ წოდებულ დადგენილებას, რომელიც სოხუმის აეროპორტის მუშაობას ეხება. დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებით არძიმბა სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის აეროდრომს მიენიჭა ერთობლივი ბაზირების სტატუსი, რაც ითვალისწინებს აეროდრომზე სამოქალაქო და სახელმწიფო თვითმფრინავების განთავსებას. კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული დადგენილებით სოხუმის აეროპორტს მიენიჭა საერთაშორისო საერთაშორისო 400-იანი კოდი და მას რუსეთის აერონავიგაციის საინფორმაციო კრებულში შეიტანენ. დე ფაქტო მთავრობაში აცხადებენ, რომ სოხუმის აეროპორტიდან რეგულარული საერთაშორისო ავიარეისები ხელს უწყობს ტურიზმის და ეკონომიკური კავშირების განვითარებას. საპასუხოდ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტეს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონით აფხაზეთის რეგიონსა და შესაბამის საჰაერო სივრცეზე ვრცელდება საგანგებო მდგომარეობის, ანუ განსაკუთრებული სამართლებრივი რეჟიმი, რომელიც კრძალავს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციამ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და საჰაერო სივრცის ერთიანობას. ამ ორგანიზაციის წესდებით სოხუმის აეროპორტი და შესაბამისი საჰაერო სივრცე დაკეტილია 1993 წლიდან. მოსკოვში დღეს გაგრძელდება სასამართლოს სხდომები 27 ივლისის გამართული საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულთა საქმეებზე. განხილვის პირველ დღეს 29 ივლისს მოსამართლეებმა სხვადასხვა ვადით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს 40 პირს. მათგან ყველაზე დიდი ხნით 30 დღით დააპატიმრეს ინტერნეტ არხის ნავალნი ლაივის წამყვანი ვლადიმერ მილოვი, რომელიც 27 ივლისს პირდაპირ ეთერის დროს დააკავეს. სასამართლომ 15-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა კორუფციას ამბრძოლის ფონდის დირექტორს ივან ჟდანოვს. დანარჩენ დაკავებულებს 3-დან 13 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. მათ შორის პატიმრობაში 10 დღეს გაატარებს მოსკოვის კრასნოსელსკის ოლქის მუნიციპალური საბჭოს თავმჯდომარე ილია, რომელიც სასამართლომ დამნაშავეცნა მიტინგის ორგანიზების წესების დარღვევაში. 7-დღიანი პატიმრობა შეეფარდა კიდევ ერთ მუნიციპალურ დეპუტატს, კონსტანტინ იანკაუსკას. შევახსენებთ, რომ 27 ივლისს მოსკოვში გაიმართა მერიის მიერ არასანქცირებული აქცია, რომლის მონაწილეები აპროტესტებდნენ იმ ფაქტს, რომ დამოუკიდებელ კანდიდატებს არ მიეცათ რეგისტრაციის შესაძლებლობა მოსკოვის საქალაქო დუმაში კენჭისყრის მიზნით. ამ აქციების მიმდინარეობის დროს რუსეთის გვარდიის წარმომადგენლებმა დააკავეს 1300-ზე მეტი ადამიანი, 70-ზე მეტი დაშავდა, დაკავებულთაგან 200-ზე მეტი პოლიციის განყოფილებებში გადაიყვანეს და მათ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა უქმები შეუდგინეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს. ვაგრძელებ საბჭოთა ისტორიის ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილით. სხვათა შორის ბოლო ხანს ძალიან ხშირად ბევრ ჩემს სტუმარს, არამხოლოდ სტუმარს, არამედ მეც გვახსენდება ხოლმე საბჭოთა წარსული. ხან ვცდილობთ, რომ რაღაცა სიტყვით ვარ მყოთხანო, ვცდილობთ, რომ რაღაც ჩვევები, ცოდნები წამოგვეწევა ხოლმე და უშნოდ გამოჩნდა ბევრ ბოლოდროინდელ პროცესში. და გუშინაც ახსენა, მივესალმები ჩვენ სტუმარს, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი. დილომშვიდობის, ბატონო დავით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ ჩვენმა ერთმა სტუმარმაც ახსენა, მას ეს ასოციაცია გაუჩნდა და საბჭოთა წარსული გაახსენა სასამართლოს ხდომამ, რომელზეც მისი მეგობარი და მოაზრე, თანამშრომელი გნებავთ, ბეჟან ლორსკიფანიძე ეს ვლაპარაკობდით, მიმდინარეობდა მსჯელობა წინასწარი პატიმრობის შეფარდებაზე 4 პირისთვის. და ის ამბობდა, რომ რაღაცნაირად გადავარდი საბჭოთა წარსულშიო, მისთვის ეს ახალგაზრდობა იყო უფრო კიდე და ჩემ ყველას გამოვლილი გვაქვს. როცა იჯდა ბრალდების მხარე, რომელსაც აზრადაც არ მოსვლია, რომ თავი შეეწუხებინა თავის პოზიციის დასაბუთებით, რადგან მათთვის ცხადი იყო ისედაც, რომ ყველაფერი ისე იქნებოდა, როგორც ისინი თვლიდნენო და ნუ თავადაც თავისავე ოპტიმიზმს დააბრალა ის, რომ მე მომეჩვენა, რომ მოსამართლეს ცხვენოდა ჩვენთვის შემოხედვაო, ხელი ქონდა სახეზე აფარებული და ისე კითხულობდა იმ ერთმანეთის მსგავს გადაწყვეტილებას ოთხივე ადამიანზე, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული ერთმანეთისთვის უცნობი ადამიანები ისხდნენ ადამიანები და მათ ასე ვთქვათ ბრალადებად ჯგუფურ ძალადობაში, ძალადობის ორგანიზება, მასში მონაწილეობა და ასე შემდეგ. არ იყო აბსოლუტურად ინდივიდუალური მიდგომა და ამან გაახსენა მას ეს საბჭოთა წარსული. რატომ მოვიწვიეთ ბატონი დავითი დღეს? დღეს არის ღონისძიება დაგეგმილი ლაბორატორიის მიერ, რომელიც 37-38 წლებში რეპრესიებს შეეხება და კონკრეტულად რას შეეხება და რა ტიპის ორგანიზაცია, სად იმართება, ამაზე თავად ბრძანეთ და რა თარიღია დღეს?
დღეს არის 30 ივლისი.
ეს ხო?
და 1937 წლის 30 ივლისს დაახლოებით 10 დღიანი თათბირის შემდეგ შინსახკომის თანამშრომლებთან მაშინდელმა საკავშირო შინსახკომის უფროსმა ნიკოლაი ეჟოვმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უნდა გამოცემულიყო ბრძანება 00487, რომელიც იყო მიმართული სოფლებში დაბრუნებული გლეხების ყოფილი კულაკების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ისინი საბჭოთა ხელისუფლებას უქმნიდნენ საფრთხეს. ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, შესაბამისი სასამართლო ინსტანცია მაშინ არ იყო შესაქმნელი, არსებობდა, მაგრამ უფუნქციო იყო. და იმისათვის, რომ დაჩქარებული წესით მომხდარიყო ადამიანთა გასამართლება და ადამიანთა სოციალური ინჟინერია, როგორც მაშინ უყვარდათ თქმა, ამისათვის შეიქმნა ეგრეთ წოდებული განსაკუთრებული სამეულები, რომელსაც არასასამართლო წესით უნდა გაესამართლებინა ადამიანები. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ 00487, იმიტომ რომ ამ ბრძანების შემდეგ მოხდა ისე, რომ თუ აქამდე და ამის შემდგომაც იყო სხვადასხვა ტიპის რეპრესიები, მაგალითად გერმანელების წინააღმდეგ, ბერძნების წინააღმდეგ, ბალტიელების წინააღმდეგ და ასე შემდგომეკ, მთელი რიგია ოპერაციების, თურქების, ირანელების წინააღმდეგ, მერე მიხვდა ხელისუფლება, რომ ძალიან ეფექტურია ეს სამეული და რატომ ვაწვალო ჩვენ იგივე გენერალური პროკურატურა და შინსახკომი ორეულების მუშაობით, არ ჯობია ყველაფერი ამ სამეულმა განეხილოს. თან ამას დაემატა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომ ციხეებია გადატვირთული საქართველოს შემთხვევაში. ამიტომ ლავრენტი ბერია მიწერა იოსებ სტალინს, რომ აი სამხედრო კოლეგია, რომელიც ერთი რესპუბლიკი და მეორეში დადის, სჭირდება დიდი რესურსი, რა თქმა უნდა დრო, და გამსვლელი სესია უნდა მოეწყოს, ადამიანს უნდა მოусმინონ, სიმბოლურად, მაგრამ უნდა მოусმინონ. არ ჯობია ეს ყველაფერი გადავიდეს აი ამ ეგრეთ წოდებულ ტროიკაზე. ტროიკა ძალიან ეფექტურია.
დასაკეთებდა და როგორ?
ხო, ტროიკა ძალიან ეფექტურია, იმიტომ რომ სამი ადამიანი ჩვენი დათვლით, ეს სამივე ადამიანი სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებს, ხო? ერთი არის გენერალური პროკურორი, მეორე არის საქართველოს შინსახკომის უფროსის მოადგილე თავიდან მე და მილიციის უფროსი წერეთელი. ანუ ეს ადამიანები თავიდან, რომლებიც შეიქმნენ, თუ დავითვლით, საშუალოდ 2-დან 3 წუთამდე ხარჯავენ
თითო
ადამიანზე, თუ ისინი 24 საათი იმუშავებენ, აი ესე ნონსტოპ რეჟიმში და მხოლოდ და მხოლოდ სამეულის ხდომის ოქმებით იქნებიან დაკავებული. მაგრამ თუ მათ საქმიანობას ვნახავთ არქივებში, ეს ადამიანები სხვა საქმეებსაც აკეთებდნენ, აკეთებდნენ ცუდად თუ კარგად, ამ საქმის კეთებას დრო უნდა. ანუ ჩვენ ვიღებს სურათს, რომ ამ ბრძანებამ ადამიანთა სიცოცხლე გახადა კონვეირული. ანუ კონვეირის ტიპით იხილავენ ესენი და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გადადის ეგრეთ წოდებულ მომხსენებლებში. ეს მომხსენებლები არიან ადგილობრივი შინსახკომის, კაგების და მილიციის ნარევია მაშინდელი, ამის უფროსები, რომლებიც სხვადასხვა რაიონებიდან მოდიან და თავადვე სთავაზობენ სასჯელი ზომას ტროიკას. ტროიკა ან ამას ეთანხმება, ან არ ეთანხმება.
რამდენ გვარი სასჯელიო?
ორგვარია სასჯელი. მესამე გვარიც უნდა იყოს, მაგრამ ეს იშვიათად ხდება. პირველი არის დახვრეტა, სასჯელის უმაღლესი ზომა. მეორე არის შრომაგასწორებით კოლონიაში 10 წლით გადასახლება. და მესამე არის შეგიძლიათ ციხეშიც განამწესო ადამიანი. ძალიან იშვიათად არის განთავისუფლება და თუ ადამიანი სამეულის ხდომით განთავისუფლდებოდა, ჩვენი დაკვირვებით შემდგომში შინსახკომის თანამშრომლები მასზე აღხდენდნენ დიდ ფსიქოლოგიურ გავლენას და ხშირ შემთხვევაში ისინი იძულებული იყვნენ თანამშრომლობას დათანხმებულიყვნენ შინსახკომთან. ანუ თუ აქ მოხდებოდი, როგორც წესი ვეღარ გამოდიოდი და შინსახკომი შენ გავალდებულებდა, რომ ნანახი განცდილი მოსმენილი არ უნდა გაგეტანა გარეთ, ანუ აი ეს მექანიზმი მუშაობდა. ყველაზე მძიმე რაც აქ არის, რა თქმა უნდა, არის ამ სხვერპლი, მაგრამ ჩვენთან არავინ არ ლაპარაკობს დამნაშავეებზე. იმიტომ რომ აი ეს ტროიკის წევრები სხვადასხვა დროს, დავუშვათ, სერგო გოგლიძე, ბოგდან ქობულოვი, აქსენტი რაფავა, კანდიდ ჩარკვიანი, იგივე ილარიონ ტალახაძე, მოროზოვი, შალვა წერეთელი, ხო ესენი იცვლებოდნენ როტაციის პრინციპით. ამათ გარდა არის მთელი რიგი შინსახკომის თანამშრომლებისა, რომლებიც ამაში არიან ჩართულები, ადამიანებს ცემენ, აუპატიურებენ, რა ვიცი, საშინელი წამების მეთოდებია, ჩემოდნებით აიძულებენ სიცხეში, რომ ქურქში ჩაცმული იდგეს და სანამ გონებას არ დაკარგავს პატიმარი, აი ესე იყოს. და ამიტომ ჩვენი აქცია, რომელიც დღეს იქნება, არის სიმბოლური. ჩვენ ხმამაღლა წავიკითხავთ იმ ადამიანების სიას, ვინც თბილისიდან იყო რეპრესირებული, იმიტომ რომ სამწუხარო დარგვაქვს საქართველოდან რეპრესირებულების სია, ეს ძალიან რთული დასადგენია და სამუშაოა მომავალი წლისთვის, ამას უფრო სრულყოფთ, მხოლოდ და მხოლოდ ამიტომ წავიკითხავთ თბილისის სიას და ამას წავიკითხავთ სიმბოლურად იმ სახლის წინ, სადაც ეს დამნაშავეები მუშაობდნენ. ეს არის ინგოროყვას 22 ყოფილი ჩეკას სახლი, რომელიც ნამდვილად ესეთი ცოცხალი მატიანეა ამ ტერორის და დღეს იქ ადამიანები ჩვეულებრივად ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ისინი იქ შეასახლეს. ამიტომ ეს იქნება ერთი მხრივ მსხვერპლთა გახსენება და ერთი მხრივ ასევე შეხსენება იმ ჯალათებისა, რომ ჩვენ ისინი გვახსოვს. არ შეიძლება მსხვერპლი გვახსოვდეს და არ გვახსოვდეს მოძალადე. მთელი უბედურება ეს არის, რომ ძალიან გვიყვარს მსხვერპლზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ძალიან კომფორტულია და აი ჯალათზე საუბარი ყველაზე მნიშვნელოვანია.
დრო სჭირდება ალბათ უფრო.
მე მგონია ამისთვის 80 წელი გადის მალე და დროზე მეტად ამას სჭირდება ინტელექტუალური შესაძლებლობა და პოლიტიკური ნება, რაც ჩვენთან სამწუხაროდ აქამდე არ იყო და იმედია მერე რაღაც იქნება. ну в общем случае джоберо что-то позитивное
дата джишкариани гахло ჩვენი სტუმარი ისტორიკოსი და მსმენელი ყოსხაზდა დილამშვიდობის
გისმენილობის მივესალმები დღეს ამ ღონისძიებას ძალიან მომეწონა ეგიდეა ეხლა მაინტერესებს ეს პირველად ხდება თუ არა რასაც თქვენ დღეს აპირებთ და კიდე მინდა რომ ჩამოთვალოთ გვარები ვინც იქ ვერ მოვალთ რა ვიცოდეთ მაინც მინდა რომ გააჟღეროთ და ლევან გოგობერიძე გამოგვჩათ ეხლა მე გისმენდით და ლევან გოგობერიძის ქუჩა არის ეხლა სახელობის არსებობს მე ადრეს დავრეკე ფონი ჯავაში არსებობს ეს ქუჩა უკვე დიდი ხანია თურმე ხო ნუ ედუარდის დროიდან თურმე და ესე იგი 92 წლის შემდეგ ხო და ამაზეც გამახვილეთ რა ყურადღება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამისთან ადამიანს, მაშინ რა გვინდა, აი რისთვის დავარქვით სახელი, იმიტომ რომ მე ესეც დახვიდეს, გავიგეთ, მაგრამ იქამდე თვითონ რამდენი დახვრიტა, ხო?
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ლევან გოგობერიძე არ იყო 27-004-7-ის შემდგომ შექმნილი სამეულის წევრი და შესაბამისად ამიტომ არ თქვი მისი სახელი. რა თქმა უნდა, ეს 37 წლები ძალიან რთულია გასაზრებლად და გეთახმებით იმაში, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც 20-იან წლებში თვითონ იყო ჩართული რეპრესიებში, რეპრესიების ერთ-ერთი შემოქმედებიც იყვნენ, ესენი 37 წელს თვითონ აღმოჩნდნენ განსასჯელები. უფრო მეტიც იყო შემთხვევები, როდესაც ერთმა გამომძიებელმა ერთი პატიმარი დააპატიმრა, დაიწყო გამოძიება 37 წლის მკაცრი მეთოდებით, ანუ თავისი ცემატყებებით, და აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე დღეში ეს გამომძიებელი დააპატიმრეს და იმ პატიმარის საკანში ჩასვეს, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ სცემდა. აქედან გამომდინარე, ამ საკითხს ჩვენ რადგან ვიხსენებთ მსხვერპლს, ტროიკის გადაწყვეტილებები არის უკანონო, იმიტომ რომ ადამიანს არ ქონდა არანაირი ბერკეტი, რომ საკუთარი სამართლიანობა დაეცვა და ბრალდებები ხშირ შემთხვევაში, კი არა უმეტეს შემთხვევაში იყო შეთითხნილი. ამიტომ ჩვენ წავიკითხავთ დღეს ყველა სახელდაგვარს, ვინც იყო რეპრესირებული, აქ ბევრი იქნება ადამიანი, რომელიც საბჭოთა რეჟიმს თანაუგზნობდა და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ის რაოდენობა, რაც იყო რეპრესირებულები 37 წელს, ეს არის თითქმის 22000, 21000 რაღაც ადამიანი. ამათი გამოხშირვის მეთოდით ჩვენ არ ვაპირებთ ამ მიდგომას, ჩვენ უბრალოდ რეპრესიებს ვიხსენებთ. და რატომ არის საჭირო რეპრესიებზე საუბარი? რეპრესიებზე საუბარი არის საჭირო ზუსტად იმ შეკითხვისთვის, რაც ქალბატონმა თქვა, რომ ყველა უნდა გავიხსენოთ თუ არა, და ზუსტად ეს არის ტოტალიტარული სახელმწიფო საშინელება, რომ ხანდახან ყველას ერთ ყუთში ჩაყრის და მერე ჩვენ გვიწევს განსხვავება, ვინ იყო, როგორ იყო, რანაირად იყო და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ლევან გოგობერიძის ქუჩას, დიახ, ესეთი ქუჩა არსებობს და კიდევ ბევრი არსებობს ესეთი ქუჩები, რომლებიც ნარატივთან წინააღმდეგობაში მოდის და ამაზე საუბარი სამწუხაროდ ჩვენთან მიღებული და კარგტონად არ ითვლება. თორე შეგვიძლია ესე ძალიან ღრმად წავიდეთ. აი, უახლესი ისტორია არის კლასიკური მაგალითი, მაქს.
მცმენელი ყავს კიდევ ერთი დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო, გამარჯობა ბატონო დავით. ბატონ დავით, საქმე არა მარტო იმაშია, თუ რას ეკეთებდა ტროიკა და დრევანდელ გადაწყვეტილებებს, რა სახით გვაცნობენ ჩვენ მოსამართლეები, არამედ იმაში, რომ ანალოგიური რაღაცა ხდებოდა ხოლმე სააკაშვილი ივანიშვილის დროს ნაციონალური მოძრაობა როცა იყო. მაშინაც მოსამართლეების უმრავლესობა განაჩენს კითხულობდა თავდახრილი. აი, თუ იქ სერიოზული პირები ესწრებოდნენ, ან სამღვდელოების წარმომადგენლები იყვნენ მათ შორის, ან ეროვნული მოღვაწეები, სხვა გზა არ ქონდათ. უბრალოდ ჩვენ მოხვდით იმ სიტუაციაში, როცა ივანიშვილმა მარტო მოაშორა სააკაშვილი, ნუ თავის პირობა შეასრულა ამითი, იმასთან დაკავშირებით, რომ პრაქტიკულად ის უკვე პასუხის გება შედგებოდა იმის წინაშე, რაც მან ნაციონალების დროს მიითვისა და მიიტაცა ქართულ ბანკის მეშვეობით, რასაც ოქროაშვილი ძახის, რომ ის ამაში იხდიდა მერე მილიონებს სამინისტროების
სასარგებლოდ,
ძალოვანი სამინისტროების სასარგებლოდ. საქმეც მაგაშია, რომ ეხლა ზგონი იგივე გრძელდება სააკაშვილის გარეშე, იმიტომ რომ მოსამართლეები ზოგი ხელსიფარებს, ზოგი თავს ზღუნავს, იმიტომ რომ აი პრორუსული სიტუაცია, აი მოსამართლეებს არ გააჩნიათ პროტესტი იმ პრორუსული მოძრაობის წინაშე, რომლის გამოც სისხლი დაიღვარა 20 ივლისს იმ ტერიტორიაზე, პარლამენტის წინ. ზუსტ ეს ანალოგიაა 9 აპრილის, ანალოგია. უბრალოდ მეთოდები იყო გამოყენებული 7 ნოემბრის და 26 მაისის მისდარბევასთან მიმართებაში. და თქვენ როგორ გგონეთ, ესე რამდენი შეიძლება გაგრძელდეს? აი, მოსამართლეები ხო არიან მონები ამ რუსეთის სისტემისა.
გასაგებია კითხვა, დიდი მადლობა. 2988-327-ა ნომერი გისმენთ.
ზოგადად ეს სისტემა
ის საპასუხო რომდენ შეიძლება გაგრძელდება?
რომდენ შეიძლება გაგრძელდება სავარაუდოდ და
საქმეს.
თუ შევხედავთ იმ პოლიტიკურ კულტურას და იმ ელიტებს, რომლებიც ჩვენთან არიან, და ინტელექტუალურ ელიტებს, რომლებიც სხვადასხვა რეჟიმებს ძალიან მარტივად აправებენ, ჟარგონით რო ვთქვა, და ლეგიტიმაციას უკეთებენ, სავარაუდოდ ეს სისტემები დიდხანს შენარჩუნდება, თუ ესე გავაგრძელეთ. მე უფრო შორს წავიდოდი, აი ეს შინსახკომის თანამშრომლების ძალიან ესე პრივილეგირება, რაც დაიწყო 20-იან წლებში საბჭოთა პერიოდში, დღემდე გრძელდება. მე შინსახკომის შეგვიძლია დავყოთ დღევანდელ შემდგომში უშიშროების სამსახურად და მილიციად, მე შეგვიძლია ისე, ანუ არ აქვს ამ სახელებს მნიშვნელობა, არსი არის ერთი. და ხშირ შემთხვევაში ადამიანები, როდესაც რაღაც ძალადობას ჩადიან, მთელი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ მათ ვამართლებთ, რომ ის იყო ჭანჭიკი, ის იყო გადაწყვეტილების მიმღები არ იყო, აბა რა უნდა ექნა? ძალიან მარტივია, უბრალოდ უნდა წამოხვიდე. ანუ თუ იდეალურ სქემას ვლაპარაკობთ, აი ამ 37 წლის რეპრესირებულთა შესწავლა მიმიყვანა იმ დასკვნამდე, რომ ადამიანები ძალიან დიდ პრივილეგიებს იღებენ აი ამ ძალადობრივ აქტში მონაწილეობით. ბი კეთილდღეობა, შვილების განათლებით უზრუნველყოფა, კერძო რეპეტიტორები ყავდათ 37 წლის აი ამ რეპრესირებლების შვილებს სახში, რომლებიც დაუდიოდნენ და ხან ინგლისურს ასწავლიდნენ, ხან გერმანულს და გაძლიერებულად რუსულს. ეს როდესაც სოფლებში აი ამ უცხოენების მასწავლებელი იყო რაიონში 1 და 2. აქედან გამომდინარე ეს პრივილეგიები დღემდე გრძელდება. რაც შეეხება თავდახრილად მჯდომ მოსამართლებს და დანარჩენებს, ძალიან დიდი ბოდიშით და ამისაც არ მწამს, იმიტომ რომ ყოველთვის შეგიძლია ადამიანმა უარი თქვა მონაწილეობაზე. Убралот адамიანები არის ესეთი გენიალური როკ მუსიკოსი იურა შევჩუკი, რომელმაც აქვს გენიალური ნათქვამი. როდესაც ის დასცინის სადილად მყოფ საკუთარ თავს კაგებეს გენერალთან და ბოლოსში ამთავრებს ესეთი ფრაზით: მაგრამ მას ხომ საკუთარი ოჯახი და შვილები ყავს. დიახ, ამ ადამიანებსაც ყავთ საკუთარი ოჯახი და შვილები და მათაც, ვისაც ისინი ესე უსინდისოდ და ყოველგვარი მორალის გარეშე უშვებენ ციხეში. ამიტომ გამართლება თავდახრილად ჯდომი მოსამართლის და ყოფილი მოძალადის ჩემთვის სრულიად მიუღებელია. არ გინდა წადი.
დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი, ჩვენი სტუმარი დღეს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. ჩაატარებს ესეთ ღონისძიებას ინგოროყოს 22-ში, ხო? სადაც ყოფილ ჩეკას შენობა, სადაც წაიკითხავენ მსხვერპლების 27-28 წლების რეპრესიების მსხვერპლთა სახელებს და გვარებს. მსმენელმა გთხოვათ, მაგრამ ალბათ შეუძლებელია ეთერში ამის გაკეთება, იქნება ეთერში წაიკითხოთ და დაასახელოთ, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანის ჩამოთვლა გახდება საჭირო და წაიკითხავთ სხვერპლების სიას იმის და განურჩევლად, ვინ იყო და მანამდე რა ჰქონდა ნაკეთები და რისთვის დაისაჯა და ასე შემდეგ. სხვერპლი არის სხვერპლი. ბევრი დრო არ გრჩება დასრულებამდე და მაინც მე მიყვარს კი არა, რაღაცნაირად თავისით გამოდის ხოლმე რაღაცების დაკავშირება. წარსულში მომხდარის ახლა მიმდინარესთან. ის, რაზეც ბატონი დავითი დღეს ლაპარაკობს, ბევრისთვის შეიძლება რაღაცნაირად ესეთ სიგიჟეთ ჩანდეს და რაღაც წარმოუდგენელ რეალობად, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რაღაცა წლების შემდეგ ჩვენი შვილებისთვის დღეს მიმდინარე მოვლენები, ამბები, გადაწყვეტილებები, ის თუ ადამიანების ბედი როგორ წყდება, ის ჩაითვლება და აღიქმება სიგიჟეთ. იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება, რადგან უკეთესი უნდა იყოს მომავალი. მსმენელი დაგვეწია და მოგოსმინოთ, დილამშვიდობით.
გაბატონინო, აი თქვენ ახლა რა თქვით, რომ სხვერპლი არის სხვერპლი და არ აქვს მნიშვნელობა იქამდე არ აქვს გაკეთებული. აი პირდაპირ მითხარით რა, რემა გოგობერიძე და ამ მისი კლასის ხალხი მიგაშნია სხვერპლად თუ მიგაშნია ჯალათა. თუ
ადამიანი შეიძლება ერთიც იყოს და მეორე. აი
მე ვერ ვიგებ თქვენს იმას ნარატივს რა.
მადლობა. გაბატონო, დიდი მადლობა თქვენ. მე არ მეთქვას, ადამიანი შეიძლება ტრულად იყოს ჯალათიც, იყოს მსხვერპლიც, იყოს დამნაშავეც და მე შემდეგ აღმოჩნდეს თავად მსხვერპლი, არ მესმის რა არის აქ საკამათო. და ბევრი ადამიანი შეიძლება ჩამოთვალოს და კიდე უფრო მეტი დანაშაული, ვისაც აქვს ჩადენილი ასევე რაღაც სულ ერთსა და იმავე ადამიანზე ლაპარაკობს და მესმის, თქვენ გაქვთ რაღაც დამოკიდებულება მის მიმართ. მე არ განვსჭი ამას საერთოდ და არ ვთვლი რომ აქ რაიმე არის საკამათო. გეთანხმებით აბსოლუტურად, რასაც ბრძანებს და გისმენთ ბატონო.
ლევან გოგობერიძეს საქმიანობა 30-იან, 37, 36 წლამდე შეფასება არის ცალკე და ეს ადამიანი ნამდვილად ღებულობდა რეპრესიებში მონაწილეობას და იყო აი ამ რეპრესიული ბოლშევიკური სისტემის ნაწილი. არავინ არ დაობს ამაზე. მაგრამ იმი რის გამოც ლევან გოგობერიძე დახვრიტეს რა ბრალდებებით მას წაუყენეს და როგორაც მიდიოდა მის წინააღმდეგ აი სასამართლო პროცესები, დღე ამ მონაცემებით ლევან გოგობერიძე არის მსხვერპლი. თუმცა ეს არ უხსნის ლევან გოგობერიძის ისტორიულ და სამართლებრივ პასუხისგებლობას იმის წინაშე, რაც მან ჩაიდინა და რასაც ის აკეთებდა 20-იან და 30-იან წლებში. და ეს კატეგორია, ეს რეპრესიები სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ აქ შავი და თეთრი არ არის. ჩვენ რო ჩავყვეთ 27 წელს რეპრესირებულ ადამიანებს, განსაკუთრებით ელიტარულ ნაწილს, ვინც ჩვენ დღეს გმირები გვგონია, გავხსენოთ 21 წლის თებერვალში ვინ როგორ შეხვდა წითელ არმიას და ასე შემდეგ. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ დისკუსიას არ გაურბივართ, რა თქმა უნდა დისკუსია და კვლევა საჭიროა, მაგრამ არსებობს კომემორაცია. ანუ არსებობს მაგალითად სასაფლაო, სადაც კარგ ადამიანს, სუდ ადამიანს და საშუალო ადამიანს ყველას ასაფლავებენ და ამას ამის უფლება აქვს ადამიანს. აი მეხსიერებაც მსხვერპლთა არის ეს. ჩვენ მასზე ვისაუბრებთ, ჩვენ ამ რეპრესირებულთა სიებს წავიკითხავთ და ამის მიღმა თუ იქნება დისკუსიები და უნდა იყოს დისკუსიები, რა თქმა უნდა, მივესალმები. თუმცა ის ნარატივი, რაც გასაგებია ოჯახის წევრები აკეთებენ ამას, იდეალური ლევან გოგობერიძის, რომელიც ანგელოზების ფრთებით დაფრინავდა, არ არის თვალს სწორი და სამართლიანი, ამაშიც გეთანხმებით ხალხოთ.
და ჩვენ იმ წარსულშიც რომ არ წავიდეთ, დღესაც საქართველოს აი ამ დამოუკიდებლობის ბოლო 30 წლეულშიც არაერთი მაგალითი გვინახავს, დღესაც ხედავთ, როცა ადამიანი, რომელიც თავად ჩადიოდა დანაშაულს, შეიძლება მოგვიანებით მისი უფლებები დაირღვეს და არ გასამართლდეს სამართლიანი სასამართლოს პირობებში იმისთვის, რაც ჩაიდინა და ის იყოს მსხვერპლი, ამას გულისხმობდი და ნამდვილად არ მაქვს არანაირი სუბიექტური, ნამდვილად გულწრფელად ამბობ დამოკიდებულება და რაღაც შეფასებები კონკრეტული პირების მიმართ. დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი საუბრისთვის. განკუთვნილი დავით ჯიშკარიანი, ისტორიკოსი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის თანადამფუძნებელი გახდა ჩვენი სტუმარი. დღეს ინგოროყვას 22-ში თბილისში გაიმართება 1927-28 წლების რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, წაიკითხავენ თბილისში, ხო? თბილისში მსხვერპლთა სიას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.